Kial vi volas disputi cun mi? Vi ciui defalis de mi, diras la eternulo. Vane mi frapis vi ein infanoin. Ili ne acceptis la moral instruon. Vi aglavo extermis vi ein profetoin, kiel furiosa leono. Ho generatio, attentu la vorton de la eternulo. Ĉu mi estis por Israel deserto aŭ lando malluma? Kial do mia popolo diras, ni mem estas sinjoroj, ni ne plu iros al vi? Ĉu virgulino forgesas sian ornamon, aŭ fianĉino sian ĉirkaŭligon? Sed mia popolo min forgesis jam de tempo nekalkulebla. Kiel vi beligas vian vojon por serĉi amon? Al agoi malbonai via alcutimigis. Et sur viai bascoi oni trovas sangon de malriciuloi, sen culpuloi. Ne en fos cavoi miti on trovis, set sur ciui tiui locoi. Vi diras, mi estas sen culpa, li a colero deturnusin de mi. Set mi postulos iugion interni pro tio, che vi diras, mi ne pecis. Kiel mal estiminda vi farigis, shangiante vi an voion. De Egiptuio vi estos tiel same hontigita, kiel vi estas hontigita de Assirio. Ancau el tie vi el iros cun la manoi sur la capo, char la eternulo forpusis vi ein esperoin, kai vi ne successos cun ili.